Папа Францішак — гэта падарунак ад Бога для касцёла на гэты час. Ён чалавек Божы, чалавек, які знаходзіцца побач з людзьмі, асабліва беднымі, патрабуючымі, малымі і хворымі, сказаў кардынал Вальтер Каспер, старшыня на пенсіі папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, у эфіры Ватыканскага радыё, віншуючы пантыфіка з днём нараджэння. На думку іерарха, святы отец хоча, каб касцёл не замыкаў сябе ў старых формах і формулах, наадварот, каб адкрываў вокны і дзверы і абвяшчаў усю бясконцасць Божай ласкі. «Папа жыве тым, што абвяшчае», – сказаў кардынал Каспер. Францішак не хоча новага касцёла, дадаў нямецкі пурпурат. Ён жадае касцёла абноўленага ад духа Евангелля, яго радасці і надзеі. Ужо праз кароткі час ён змяніў атмасферу ў касцёле, упусціў свежае паветра, але ён мае перад сабой доўгую і цяжкую дарогу. Папа не можа дзейнічаць у адзіночку, яму патрэбна сёння, у дзень нараджэння, малітва ўсіх нас, падкрэсліў кардынал Каспер.